Salam.
Да?
Да, конечно.
Двете компании са в Македонија?
Двете, да. Едните си се тука, другите дојдоа само за овие 2-3 дена и се враќаат назад во Кина, така ми кажа.
Ај кажи умените нека дојдат во 8, другите во 8:30 ќе владам.
Утре се вајна?
Не, вечер.
Ама без понуди, така?
Да.
Добро. Добро, ајде сега ти ми кажа.
Океј, нека дојдат.
Важи.